Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні у випуску.
Мандрівка в країну чеснот. Презентація останньої книги Дмитра Білоуса.
Синонімічне багатство української мови. Уміло користуємося ним.
Розмова за круглим столом. Чому ми так говоримо?
Заткнути за пояс. Про походження вислову.
На книжковій полиці радіожурналу «Слово» з'явилася нова книга «Мандрівка в країну чеснот. Вірші для батьків і дітей». Це остання книга Дмитра Білоуса. Упорядники її – дружина поета Олена Білоус та письменник Олександр Бакуменко. Поет-академік, лицар українського слова, людина-бджола, справді народний поет, незабутній Дмитро Григорович Білоус промовляє до нас.
Мандрівка не в землі далекі, а в край, де оселя, сім'я. Лелечий над хатою клекіт, династія рідна твоя, а в ній же і батько, і мати, дід, прадід, і інші пра-пра, а в ній милосердя багато, і щастя людського, і добра.
Презентація посмертної книги Дмитра Білоуса відбулася днями у Спілці письменників України, розповідає письменник Василь Василашко.
Дмитро Білоус – унікальний талант, сатирик, гуморист, поет, перекладач, лірик, дитячий письменник. До останнього дня не ходив, а бігав. Чув, як дівчата вітаються через Хрещатик. Читав без окулярів. Не творив, а горів. І це як метеорит, який згорів на небі, а вогняний сліпучий слід – залишився і світиться. Це його творчість. У великому залі будинку літератора на Банковій не було де яблуку впасти. Відбувалася важлива подія. Презентація його книги, книги Білоуса Дмитра «Мандрівка в країну чеснот». Її представляв від видавництва «Альтепрес» Олександр Бакуменко. Вечір почався з живого голосу поета, записаного на радіо Василем Марусиком. Всі встали, ми вслухалися в його голос. Ми згадували його, вічно живого і творчого. Затим ведучий, а це був голова міської організації спілки письменників професор Анатолій Погрібний, що 9-й рік мужньо продовжує справу Білоуса, радіопередачі про українську мову, надав слово дітям. Учням Софіївсько-Борщагівської спеціалізованої школи. Цікаво було б почути видавців книг Білоуса. Це і Михайла б Зяблюка почути, котрий в українській енциклопедії недавно видав книгу віршів Білоуса «Безцінний скарб». І Вадима Скоморовського, екс-директора видавництв «Молодь» і український письменник, який згадав, що президент Болгарії Желу Желів, першого з іноземців, нагородив болгарознавців Білоуса найвищою нагородою Болгарії – орденом «Мадярський вершник першого ступеня». Багато міг сказати Тарас Сергійчук, колишній директор видавництва «Дніпро». Але зміг виступити, де було густо для виступаючих, лише директор «Веселки» Яремо Гаян. Він розповів про знакові книги, диво Калинове, чари Барвінкові, широку душу поета, в яку вміщався весь дитячий світ. Порадував тим, що виходить нова книга поета «І рідними небесами». Відомо, що Дмитро Білоус є наставником шістдесятників, яких, як сам писав, він учив і в яких учився. Я не буду згадувати про Драча, Вінграновського, Мовчана, про всіх, власне, наших поетів, письменників, які вже класиками стають. Були присутні і сказали тепле слово про Білоуса Петро Засенко і Микола Сом. Вітали дружину поета Олену Тимофіївну Білус, вчителі і учні Бородянського району. Пізній вечір, а їх рядочком сидить більше 20 вчителів і дітей. А як же? Це ж недавно в всіх школах району, в 30 школах, пройшов тиждень пам'яті Дмитра Білуса. Де він був? Де він виступав? Де його пам'ятають? Я подарував Олені Білус журнал «Київ», в якому щойно опубліковано моє дослідження «Феномен Дмитра Білуса». Розповів про всю дослужність поета в радіоефірі і освіті України. У таких прекрасних журналах, як «Малятко», «Я сама», «Барвінок», «Веселочка», «Від земляків поета» Сумщини, яку він так опатизував, відкрив світові, виступив письменник Володимир Мордань. Письменник Анатолій Качан, голова міського об'єднання дитячих письменників, зробив дуже цікаву пропозицію – нагородити посмертно Білуса премію Олександра Олеся, журі якої очолював Дмитро Григорович на Сумщині. Прозвучали і пісні на вірші поета у виконанні композитора і співачки з Ялти Лариси Іващенко. Шанувальники Білуса були одностайні в тому, що книги поета – це моральні заповіти нинішньому і прийдешньому поколінням українців. Їх варто знати всім.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Українська мова дуже багата на синоніми, тобто на слова, які близькі або тотожні за значенням, зауважує у своїй книзі «Культура слова» мовностилістичні поради професор Олександр Пономарів. Прикладів можна наводити чимало, але обмежимося одним. Для називання поняття «лінія зіткнення неба з землею» маємо такі слова – обрій, горизонт, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид. Синоніми, як відомо, вирізняються відтінками значення, стилістичним забарвленням, закріпленістю за певним стилем мови, частотою вживання. Приміром, латинське за походженням слово «фон» використовується здебільшого в науковій літературі. «Тло» переважає в художніх та публіцистичних текстах. Запозичене з грецької мови «бібліотека» – нейтральне, а, власне, український відповідник «книгозбірня» має відтінок урочистості, тому вживається частіше в поезії і публіцистиці.
Тривалий час позамовною причиною існування того чи іншого слова в українській мові була наявність його в мові російській. Із двох слів для називання того самого поняття – галстук – краватка, фарфор – порцеляна, кофе – кава, карта – мапа – вибирали те, яке було в російській мові – галстук, фарфор, кофе, карта – і відсували на другий план – краватка, порцеляна, кава, або викидали зовсім мапа, те, якого в російській мові не було. Хоч традиція вживання в українській мові вимагала іншого, часом протилежного підходу.
Коли російсько-український словник 1948 року, який готували до видання за тяжких умов війни і евакуації, та ще й з настановою на максимальне зближення мов, перестав задовольняти потреби українського суспільства, в Інституті мовознавства Академії наук України почали укладати інший словник. Новий тритомний російсько-український словник вийшов друком 1968 року, потім його ще перевидавали. Тут маємо чимало позитивних змін. При перекладі російського слова «кофе» та його словотворчого «гнізда» на перше місце поставлено утворення від «кава», але, на жаль, не в усіх випадках. Така нерішучість укладачів пояснюється тим, що словник укладався за часів хрущовської відлиги, а видавався на початку брежнівського застою. Тепер треба вирівняти все гніздо. Кава, кавник, кав'яник, кавниця, кавовий – кавове дерево, кав'ярня, кавоварка, кавомолка. Бо в пресі досі пишуть: добре, що у продажу є зерно, та й кофемолка, мабуть, у кожного знайдеться.
Правильно зробили укладачі тритомника, поставивши, бодай, на друге місце при перекладі російського «фарфор» слово «порцеляна», повернувши його таким чином до мовного вжитку. Тепер слово «порцеляна» та всім похідним від нього «порцеляновий», «порцеляново-фаянсовий» з огляду на традиції української літературної мови слід віддати перевагу перед словом «фарфор» та його словотворчим гніздом. Так само слово «краватка» перед словом «галстук», слово «перука» перед словом «парик», бо від першого маємо утворення «перукар», «перукарка», «перукарня», «перукарський», а від другого нічого, крім просторічного «парикмахерська», часто зіпсованого до «паліхмахтірська».
Тривале зросійщення українців призвело до втрати дороговказів у користуванні рідною мовою. Досі багато хто з мовців залюбки вживають слова «благополуччя», «відправлятися», «дислокуватися», «діючий», «добросовісний», «економити», «значимий», «кафетерій», «корзина», «настійливий», «прийомна», «протиріччя», «початкуючий». І майже цілковито нехтує далеко кращі синонімічні відповідники – добробут, вирушати, розміщатися, розташовуватися, дійовий, сумлінний, заощаджувати, значущий, кав'ярня, кошик, наполегливий, приймальня, суперечність, початківець.
Навряд чи має рацію той, хто відсуває на задній план слова лише за те, що вони спільні з лексемами інших слов'янських мов. Але ігнорувати оригінальні елементи української лексики теж немає жодних підстав.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Школярка з Житомира Віра Пшенична пише нам: «Часто чую «зустріч за круглим столом», «учасники круглого столу». До речі, сидять вони часто за звичайнісінькими прямокутними столами. Звідки походить цей вислів? Коли його можна вживати?
Вислів «круглий стіл» не слід розуміти буквально. Прочитати про його походження можна в книзі Алли Коваль «Крилате слово». Загальновідомий і широко вживаний у наш час у діловому і повсякденному мовленні вислів «круглий стіл» бере свій початок з середньовічних рицарських романів. Там розповідається, що король Артур створив орден круглого столу. Рицарі цього ордену на знак повної рівності сиділи на королівських бенкетах за круглим столом. Питання, де кому сидіти, було колись питанням престижу. На чільному місці прямокутного столу сиділи король і найвищі сановники, а в кінці столу – менш знатні і шановні придворні. За кращі місця велися таємні і явні суперечки, спалахувала ворожнеча. За круглим же столом усі були рівні.
У сучасній мові вислів «зустріч за круглим столом» означає дипломатичні, торговельні, інші переговори, зібрання, на яких усі учасники рівноправні, мають рівні права в обговоренні і прийнятті рішень. Щодо середньовічних рицарів круглого столу, то, можливо, нашій слухачці буде цікаво дізнатися, що вони здійснювали подвиги в ім'я чаші святого Грааля, яка служила апостолам на Тайній вечері, а пізніше була наповнена кров'ю Ісуса Христа. Поряд з чашею називалися ще спис, яким було пробито розп'ятого Христа, і меч царя Давида. Ніхто цих предметів, а насамперед чаші, не бачив. Кожному вона з'являлася в іншому вигляді, допускала до себе лише найдостойніших. Чаша мала магічну властивість зміцнювати сили рицарів, які захищають справедливість. у переносному значенні «чаша Грааля» – предмет шукань і поклоніння, омріяна мета.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Якими тільки шляхами не йшло до нас наше золоте слово. Відлуння давнини вчуваємо часом у звичних зворотах. Вислів «заткнути за пояс», вважають дослідники, народився на полюванні, ще тоді, коли наші прадіди були переважно мисливцями. Кожен тодішній мисливець, вирушаючи на лови, накладав на себе пояс, куди мав припинати впольовану здобич. Ще й зараз мисливці дрібну дичину припинають до пояса. Цей спосіб звільняє їхні руки для дальшого полювання. Тоді оте «заткнути за пояс» і означало «вполювати щось», «здобути щось».
Про таке розуміння цієї дії свідчать і символічні жести, що збереглися в деяких обрядах. Так, в обряді сватання наречений із старостами виступають у ролі ловців-молодців, тобто мисливців. Після згоди батьків на шлюб наречена затикає за пояс нареченому хустку на знак того, що він спіймав куницю, красну дівицю. З цією хусткою за поясом наречений не розлучається протягом усього обряду і приходить з нею на весілля. Таким чином, первісне значення вислову «заткнути за пояс» було «заполювати щось», «спіймати когось», «перемогти якогось звіра». З бігом часу вислів стали вживати у значенні «перемогти когось у майстерності чи у вправності».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Повернемось до мандрівки в країну чеснот. Кілька поезій з останньої книги Дмитра Білоуса.
«Цілющі джерела». Як пісню співаєш, аж соняшно наче, скажи мені правду, мій добрий козаче. Не просто козаче, козаче мій добрий, аж більше є сяйва, світліше є обрій.
А ще ж і Наталка, а ще ж і Полтавка, дівка проста, некрасива, з добрим серцем неспесива.
А ще ж і цнотливі пісенні рядочки не бачила миленького 4 деньочки. Тільки тоді побачила, як череду гнала, не сказала «добрий вечір», бо мати стояла. У пісні сумна вона, а чи весела, добра, милосердя цілющі джерела, бо пісня чуттів перегойдена повідь людської душі, найщемливіша сповідь.
Красо материнської мови, не вб'ють тебе впливи чужі, ти диво моє каленове, що вічно співає в душі. Хай час відпливе і відлине, та може й недаром я жив, і може пучечок калини на віко труни заслужив.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик, 26, Київ-1-01-001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.